të tretën natë me radhë në Francë janë bajtur protesta mbar kombëtare. Protestat janë zitur pas vrasjes së një adoleshenti nga një zyrtar policor. Gjatë protestave të enjtën mbrëma janë arrestuar afër 700 persona. Holësit të tjera nga Mimoza Sadiku.
Presidenti Francës Emmanuel Macron më 30 qershor do të drejtoj takimin e ri të krizave me ministrat e tij pasi për të tretën natë me radhë ka pasur protesta mbarkombëtare. Protestat në Francë u nxitën pas vrasjes së një adoleshenti nga një polic gjatë një kontrolli trafiku. Qindra protestues janë arrestuar teksa në disa qytete ata kanë dëmtuar dyqanet. Trazira gjatë natës pasua një marsh të mbajtur të enjtën në kujtim të 17 vjeçarit në Hell, i cili u vra nga një polic. Vrasja e tij ka nxitur kritika lidhur me taktikat që përdor policia ndaj personave me të ardhurat të ulta në zonat multietnike. Rreth 40.000 polic u dislokuan në disa qytete gjatë natës, teksa autoritetet kanë vendosur orë policore në komunat afër Parisit dhe kanë ndaluar tubimet publike në Lille dhe Torkon. Pavarësisht përfshirjes së një numri të madh të forcave të sigurisë, është raportuar për dëme në disa qytete franceze. Ministri i Brendshëm Gerald Dermanin tha se 667 persona janë arrestuar në atë që ai e përshkroi si natë të një dhune të rrallë. Përveç dëmeve ndaj dyqaneve të ndryshme, cak i sulmeve ishin edhe ndërtesat publike, sikurse stacioni policor në qytetin Pau që u sulmua me koktej molotove, than autoritetet. Po ashtu në Lille, një shkollë fillore dhe një zyre e qarkut u vu në zjarr. Franca është përballur me protesta të vazhdueshme që kur në Hell u vra të martën gjatë një ndalimi në trafik. E gjithë kjo ngjarje është incizuar. Në intervistën e parë për mediat, nëna e Nahelit, Munia, tha se nuk e fajsoj policin, e fajsoj personin, e fajsoj atë që ja mori jetën djalit tim. Ajo tha se zyrtari policor është përgjegjës për ngjarjen. Polici që ka qelluar drejt adoleshentit është arrestuar dhe është akuzuar për vrasje të qëllimshme. Sipas nënës së adoleshentit të vrarë, polici pa një fytyrë arabe, një fëmijë të vogël dhe dëshironte t'ia merrte jetën. Qeveria franceze po tenton që të shmangë përsëritjen e trazirave të vitit 2005 që u nxitën pas vrasjes së dy djemve me prejardhje afrikane gjatë një ndjekjeje policore. Atë botë 6.000 persona u arrestuan. Presidenti Macron ka bërë thirrje për qetësi dhe ka shtuar se dhuna në protesta është e pajustifikueshme. Na e luvra teksa tentoi të largohej nga policia, e cila tentoi ta ndalonte për një kontroll në trafik. Një video e publikuar shfaq dy zyrtar policor duke qëndruar pranë makinës së tyre të stacionuar, teksa njëri prej zyrtarve ja drejton armën shoferit të makinës. Një zë në video dëgjohet duke thënë: "Do të marrësh plumb në kokë." Polici më pas duke e shkrepur armën teksa makina largohet. Avokati i policit të arrestuar tha se klienti i tij ka kërkuar falje kur është dërguar në paraburgim. Prokuroria publike në Nanterre, ku ndodhi dhe ngjarja, tha se zyrtari policor nuk ka plotësuar kushtet ligjore që kërkohen për përdorimin e armës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Moska dhe Beogradi po koordinojnë vizitën në Rusi të zëvendës kryeministrit të parë, njëherë është ministri punëve të jashtme i Serbisë Ivica Dačić, tha ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov sot në një konferencë online. Siç raporton agjencia ruse e lajmeve TASS, Lavrov tha se vizita po aranzhohej pasi vizita e delegacionit rus në Serbi në vitin 2022 sipas tij u parandalua. Ai fajsoi perëndimin për këtë. Vërtet perëndimi e pengoi këtë udhtim thjesht duke i detyruar vendet fqinje të Serbisë që të mos lejojnë kalimin e avioneve tanë, theksoi Lavrov. Ai tha se me palën serbe janë duke u dakorduar për data konkrete. Ne ram dakord me Ivica Dačićin, mikun tim të mirë të vjetër, që në këtë situatë ai të vinë në Federatën Ruse. Tani jemi dakord për disa data specifike, tha shefi i diplomacisë ruse. Lavrov nuk përjashtoi mundësinë që fjalët e tij mund të shkaktojnë, siç tha, një kërkesë tjetër të pacip nga perëndimi që Ivica të mos vinë në Federatën Ruse. Lideri i entitetit serb në Bosnjë njoftojnë se kanë ngritur padinë ndaj vetës dhe ndaj disa zyrtarëve të tjerë të lartë në përpjekjen e tij të fundit për të sfiduar autoritetin qendror të shtetit. Milorad Dodik, presidenti i entitetit të Republikës Srpska, njoftoi se kanë ngritur padi penale ndaj vetës kryetarit të parlamentit bosnjak dhe dhjetra liçvënësve lidhur me legjislacionin që rregullon kompetencat e zyrtarëve. Lëvizja e Dodikut është pjesë e rezistencës së kahmëtshme ndaj autoriteteve qendrore të Bosnjës dhe është pjesë e një mospajtimi lidhur me votimin në Asamblenë e Republikës Srpska për të mos njohur më vendimet e gjykatës kushtetuese të Bosnjës. Më 27 qershor, Asambleja e Republikës Srpska votoi një sër hapash të orkestruar nga Dodiku dhe aleatet e tij serb që synojnë të refuzojnë strukturat e ndarjes së pushtetit që ekzistojnë në Bosnjë. Këto ndarje të pushtetit janë përcaktuar në marrëveshjen e Daytonit që i dha fund luftës në Bosnjë. Polonia ka arrestuar një lojtar rus të hokejit i cili dyshohet se ka spionuar për Moskën gjatë kohës që ka luajtur për një ekip në një shtet të Bashkimit Evropian, kështu tha qeveria polake sot. Personi arrestuar është atlet profesionist nga një klub i hokejit që gjendet në ligën e parë, tha qeveria përmes një deklarate duke shtuar se shtetasi rus jeton në Poloni që nga viti 2021. Ai është akuzuar nga autoritetet polake për spionazh dhe i është caktuar masa e paraburgimit për 3 muaj. Në territorin e Polonisë ai ka kryer detyra për shërbimin e huaj të inteligjencës, përfshir identifikimin e infrastrukturës kritike në disa rajone, u tha në deklaratë. Hungaria kundërshton planin e Komisionit Evropian për t'i dhënë më shumë para Ukrainës dhe Budapesti nuk është i gatshëm të kontribuojë me para shtesë për të financuar kostot e menaxhimit të borxheve të BE-s, tha kryeministri Viktor Orban për Radion Shtetërore sot. Orban, që foli në marginat e samitit të BE-s në Bruksel, tha se ishte një kërkesë qesharake nga Komisioni që kërkoi që Hungaria të kontribuojë me para shtesë, kur Budapesti së bashku me Polonin nuk kanë marrë fonde nga fondi i rimëkëmbjes së BE-s për shkak të mosmarrveshjeve lidhur me sundimin e ligjit. Ushtria ukrainase ka pretenduar se ka arritur disa suksese në luftimet në rajonin lindor të Donjeckut, përderisa ka shqetësime lidhur me mundësinë e betejave që kërcënojnë të shkaktojnë një katastrofë në centralin bërthamor të Zaporizhjes në jug të shtetit. Raportohet për luftime të ashpra teksa pushtimi rus i Ukrainës po hyn në muajin e 16. Shtabi përgjithshëm i ushtrisë ukrainase tha sot se përpjekjet kryesore të Rusisë po përqendrohen përreth limanit, Bahmutit dhe Mariinkës, ku luftimet e ashpra po vazhdojnë. Kijevi tha se betejat të ashpra po vazhdojnë, por trupat e tij po vazhdojnë t'ju bëjnë presion forcave ruse në qytetin e Bahmutit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.